Timoteori lehen gutuna. Timoteori lehen gutuna bat. Nik, Paulok, jainko gure salbatzailearen eta gure itxaropen den Jesu Kristoren aginduz, Beronen apostolu naizen honek. Zuri idazten dizu, Timoteo, sinesmenean neure egiazko seme zaitudan horri. Jainko aitak eta Jesu Kristo gure jaunak eman biezaizkizute grazia errukia eta bakea. Macedonia aldera joan nintzenean, Efeson gelditzeko eskatu nizun, jarraitu otoi bertan, eta zentsatu doktrina arrotxak irakasten ari direnak. Ezaiezu ipuin eta maigabeko jatorri zerrendetan arretarik ez jartzeko. Izan ere, honelakoak egokiagoak dira eztabaidak sortzeko, sinesmenez onartzen den jainkoaren salbamen asmoan esteko baino. Zuk egin beharreko oharpenaren helburua hauxe da. Bihotz garbitik, kontzientzia honetik eta itxurakeriarik gabeko sinesmenetik datorren maitasuna indartzea. Batzuek bide horretatik okertu eta alferrikako berritxukerietara jo dute. Lege maizu izan nahian, esaten eta aho betean irakasten dutena ulertzen ez badute ere. Badakigu, legea, berorren helburuari dagokionez erabilizkero, ona dena. Kontuan hartu behar da legea estela ezarri zintxoentzat, beste hauentzat baizik. Gaizto, errebelde, erlijio gabe eta bekatarientzat, sakrilego eta profanatzailentzat. Aita amen hiltzaile eta giza hiltzailentzat. Lizun eta homosexualentzat. Esklabo salerosle, gezurti eta sinauslentzat. Eta irakaspen osasungarriaren kontra jartzen den edonorentzat. Irakaspen hori jainko zoriontsuak nire gain utzi duen berri on aintzatsuak ematen duena da. Eskerrak ematen dizkiot Kristo Jesus gure jaunari, nire gain bere apostolu zerbitzua usteko fidagarria aurkitu nahuelako, eta zerbitzu hori betetzeko indarrak eman dizkidalako. Niri, beraren kontra biraolari, pertsegitzaile eta laidostatzaile izan nintzen honi. Izan ere, nitaz errukitu egin zen jainkoa, neure sinesgabean espainekian zer egiten ari nintzen. Horrela, gainezka izuri zidan gure jaunak bere onginaia, Kristo Jesusekin bateginik ditugun sinesmena eta maitasuna emanez. Sinesgarria eta guztiok onartzekoa da doktrina hau. Kristo Jesus bekatariak salbatzera etorri zela mundura, eta inorez ni baino bekatariagorik. Baina horrexegatik, hain zuzen, errukitu zitzaidan jainkoa, Jesu Kristok bere pazientzia aurrenik niregan erakutz zezan, eta betiko bizia izateko harengan sinetsiko zutenentzat eredu izan nendin. Gizaldien erregeari, beraz, jainko ilezkor, ikusezin eta bakarrari, ohore eta aintza menderen mendetan. Amen. Timoteoen eseme, argibide hauek usten dizkizut, elkarteko profetek zutaz esan zutena gogoratuz. Hartan oinarriturik, hartzazu parte borroka eder honetan. Sinesmenari eta kontzientzia garbiari eutsiz. Hau, bazterrera usteagatik, sinesmenean ere utxegin du zenbaitek, ala nola Himeneok eta Alessandrok. Hauek, Satanasen esku utzi ditut, biraorik ez egiten ikastezaten. Timoteori lehen gutuna bi. Ezer baino lehen gizaki guztien alde eskari, otoitz, erregu eta eskerremateak egiteko eskatzen dizut. Baita erregen eta agintea duten guztien alde ere. Bizitza bare eta baketsuan bizi gaitezen. Jainko zaletasunez eta gizabidez. Eder eta atsegin zaio hau jainko gure salbatzaileari. Honek gizaki guztiak salbatu eta egia ezagutzera hel daitezen nahi baitu. Izan ere, bakarra da jainkoa, eta bakarra jainkoaren eta gizon emakumeen bitartekoa ere. Gizon bat, Kristo Jesus, bere burua guztien salbamenerako ordainsaritzat eman zuena. Bere garaian egindako testiga antza dugu hau. Honetarako egin nau ni Jainkoak oiulari eta apostolu. Egia diot, ez diot gezurrik, eta gentilen maisu, berauei sinesmena eta egia irakasteko. Beraz, gizonezkoek toki guztietan otoitz egin dezaten nahi dut. Zerurantz esku garbiaz jasoz, azerrerik eta eztabaidarik gabe. Emakumei dagokienez, dabiltzala egoki jantzita, lotxaz eta eratxu atondurik. Ez daitezela apain orrazkera nabarmenez, urrez, arribitziz edota soineko aberatzez. Egite honez baizik, Jainko sale diren emakumei dagokionez. Emakumeak isilik eta mendetasun osoz entzun behar du irakaspena. Ez dut ontzat ematen emakumeak jendaurrean irakastea. Ez da gizaz semeari agintzea ere. Egon bedi isilik. Zeren Jainkoak Adam egin baitzuen lehenengo, eta gero Eva. Eta liluratua etzen Adam izan. Emakumea izan zen liluratua. Eta Jainkoaren agindua hautsi zuena. Baina bere amatasunaren bide salbatuko da. Sinesmenean, maitasunean eta santutasunean eratxu irauten badu. Timoteori lehen gutuna, iru. Egia da, elkarte zuzendari izan nahi duenak, eginkizun ona nahi duela. Baina, zuzendariak akats gabea izan behar du. Behin bakarrik ezkondua, neurritxu, zentsudun, gizabidetxu, ostatu emaile, irakasteko trebe. Ez ardozale, ez ta sesiozale ere. Bioz bera baizik, baketsua eta ez diruzalea. Bere etxea ongi gobernatzen eta seme alabak mendetasunean eta errespetuan esten jakin behar du. Izan ere, nola izango du Jainkoaren elkartearen ardurarik bere etxea gobernatzen ez dakienak. Ez bedi kristau berri izan, arropustu eta dea burua bezala gaitxetxea izan ez dadin. Kristau ez direnen artean ere izen ona izan behar du, deso orean eta dea buruaren zaretan eror ez dadin. Diakonoak ere agurgarri eta itxeko gizon izan daitezela. Ez ardozale, ez da irabazi zikinei emanak ere. Gorde bezate kontzientzia garbiz, Jainkoak agertu eta guk sinetxiriko egia. Lehenik izan bitez aztertuak, eta gero akatzkabe badira bete bezate diakonotza zerbitzua. Emakumeek ere agurgarri izan behar dute eta ez maizea txaile, neurritxu eta gauza guztietan fidagarri. Diakonoak izan bitez behin bakarrik ezkonduak, beren seme alabak eta etxea ongi gobernatzen dakitenak. Zeren, zerbitzu hau ongi betetzen dutenek, ohorezko maila bere ganatzen baitute. Eta Kristo Jesusen gan dugun sinesmenak, segurtasunez betetzen ditu. Zu ikustera laster joango naizela espero dut. Hala ere, badaiteke luzatzea eta horregatik idazten dizut. Jakin dezazun nola jokatu Jainkoaren etxean, egiaren zutoin eta oinarri den Jainko biziaren elizan. Ez bairik gabe, handia da gure erlijioaren misterioa. Kristo, gizaki bezala agertua, espirituak zintxotzat aitortua, aingeruek ikusia, herriei hotzekina, munduan sinetxia, Jainkoak aintzan hartua. Timoteori lehen gutuna, lau. Espirituak argi eta garbi dio. Azken garai hauetan, batzuek sinesmena ukatu eginen dutela. Espiritu liluratzaileei eta deabruen irakaspenei jarraituz. Horiek, beren barrua gogorturik duten maisu gezurti itxurazaleez baliatzen dira. Hauek, ezkontzea debekatzen dute eta zenbait janari ezin dela jan irakasten, naiz eta janariok egia ezagutu duten sinestedunek eskerrak emanez jateko Jainkoak sortuak izan. Zeren jainkoak sortutako guztia ona baita eta eskerrak emanez, hartuzkero, ez da ezer baztertzekorik. Jainkoaren hitzak eta gure otoitzak sakratu bihurtzen baitu. Zenidei, hau irakatsiz, Kristo Jesusen zerbitzari on izango zara. Sinesmenaren hitzaz eta jarraitu duzun irakaspen ederraz hasia zarela erakutsiz. Baster itxazu fedearen kontrako ipuin zentsugabeak, eta zaia zaitez, jainko zaletasunean. Gorputxariketek ezer gutxirako balio dute, jainko zaletasunak berriz guztirako balio du. Oraingo eta geroko biziaren agintzaria baitu berekin. Hau, sinesgarria eta erabat onartzekoa da. Horregatik saiatzen gara lanean eta borrokan. Gizon emakume guztien eta batik bat sineste dunen salbatzailea den jainko biziarengan itxaropen dugulako. Aholkatu eta irakatsi gauza hauek. Ez zaitzala inor gutxietz gaztea zarelako. Izan zaitez ordea sineste dunen txateredu itxetan jokaeran, maitasunean, sinesmenean eta biziera garbian. Ni joan bitartean ardura zaitez liburu santuak irakurtzeaz, irakasteaz eta adore emateaz. Ez izan zabar zeure doainari dagokionez. Jainkoak eman zizun, elkarteko profetek hala adierazirik, arduradunek eskuak ezarri zizkizu tenean. Arduratu gauza gauetaz etxigabe. Guztiek zure aurrerapena argi ikustezaten. Egin kontu zeure buruari eta irakasten duzunari. Eutsi tinko hori eginez bai zeure burua, bai entxuleak salbatuko baitituzu. Timoteori lehen gutuna 5. Ez egin gogor zaharrei, eman adore aitari bezala. Mutilei berriz anaiei bezala. Emakume zaharrei amari bezala. Eta neskatzei, arrebei bezala garbitasun osoz. Aritzazu errespetuz eta zaindu norengana jorik ez duten alarguntzak. Baina alarguntzak semeak naiz bilobak baditu, hauek ikasi behar dute lehenik beren etxekoenganako egin beharrak betetzen, eta gurasoei zor dietena itzultzen, hori baitu atsegin jainkoak. Alargun gelditu eta benetan bakarrik dagoenak, jainkoaren gat jarria du itxaropena, eta etengabe ari zaio eskean, gau eta egun otoitzean. Aitzitik, atseginetara emanik dagoena, bizi delarik ere hilda dago. Aholkatu behin eta berriz gauza hauek, akats gabeak izan daitezen. Bere tarrez eta etxeko ez bere eziki arduratzen esten norbait baldin badago, honek bere sinesmenari uko egin dio eta sinesgabea, baino okerragoa da. Nornaik alarguntzen zailean sartzeko 60 urtez gorakoa izan behar du, behin bakarrik ezkondua. Bere egintza honez ezaguna, semealabak estea dela edo ostatu ematea. Fededunak apaltasune zerbitzatzea edo nahi gabetuei laguntzea edo eta era guztietako egintza onak burutzea dela. Ez onartu ordea, alarguntzen zailean alarguntza gazteagoak, zeren haragizko grinak eraginda, Kristoren gandik aldendu eta berriro eskondu nahi izaten baitute. Horrela, errudun bihurtzen dira, lehenengo bere konpromisoa austeagatik. Gainera, alferkerian ohitzen dira eta hori biltzen dira etxe-etxe. Eta alferrez ezik berritxu ere bihurtzen dira. Non zer jakingo eta behar estenaz hitz egiten, ibiltzen direlarik. Horregatik nahiago dut alarguntza gazteak ezkontzea, seme alabak sortu eta etxeaz arduratzea. Etxaiari inolako izpiderik eman ez diezaioten. Zeren dagoeneko okertu baita horietako zenbait, satanasi jarraituz. Emakume sinestedun batek berekin alarguntzarik baldin badu, zain dezala berak. Eta ez diezaiola zama hori Eliz elkartea eri ezar. Honek norengana jorik ez duten alarguntzei laguntzeko modua izan dezan. Elkartea ongi zuzentzen duten arduradunek estimu bikoitza merezi dute, prediku eta irakaste lanetan ari direnek batik bat. Liburu Santuak hau baitio.
Ez diozu muturrekorik ipiniko gari jotzen ari den idiari.
Eta
langileari bere soldata zor zaio.
Ez onartu arduradun baten aurkako salaketarik. Bi edo hiru lekukoren aitorpenaz espada. Zentsa itxasu guztien aurrean, beren betebeharretan huts egiten dutenak. Gainerakoek ere eskarmentua har dezaten. Arren eskatzen dizut Jainkoaren, Kristo Jesusen eta aingeru hautatuen aurrean. Gorde ditxasula gauza hauek guztiak aurre iritsirik gabe. Alderdikeriaz ezer ere ez egiteko. Ez ezarri eskuak inori, arinegi. Besteen bekatuen partaide egin ezaitezen. Gorde garbi zeure burua. Ez tezazula ura utxik edan. Ardo pitzin batekin nahasturik baizik. Zeure urdailaren gatik eta sarritan dituzun ondo ezen gatik. Zenbaiten utxegiteak hausitara baino lehen, nabariak izaten dira. Beste batzuenak, ordea, ondoren bakarrik azaltzen dira. Gauza bera gertatzen da egintza honekin ere. Batzuk nabariak dira, baina ala estirenak ere ezin izango dira luzaroan eskutuan gelditu. Timoteori lehen gutuna 6. Esklabotzaren ustarpean dauden guztiek arditzatela beren nagusiak ohoragarritzat. Jainkoaren izenaz eta gure irakaspenaz inor gaizki hitz egin ez dezan. Nagusi sinestedunak dituztenek ez ditzatela gutxi ez. Fedean zenide dituztela eta aitzitik hobeki zerbitza ditzatela zerbitzu hori hartzen dutenak ere sinestedunak eta Jainkoak maitatuak baitira. Hau da irakatsi eta aholkatu behar duzuna. Besterik irakasten duena eta Jesu Kristo gure jaunaren hitz osasun garrira eta jainkozaletasunaren araberako irakaspenetara egokitzen estena, arrokeriak itxututako ez jakina da. Eztabaida eta hitz liskarretarako joera gaixoa duena. Hortik sortzen dira bekaizkeriak, auziak, iraina, susmo txarrak, etengabeko sesioak, horietan aritzen direnak burua galdutako jendea da. Egiaren axolarik gabea. Horiek erlijioa irabazpide bihurtzen dute. Bai, irabazi handia du erlijioak, baina bakoitza duenarekin konformatuz gero. Ez dugu ezer ekarri mundu honetara eta ezin izango dugu ezer atera ere. Beraz, zer jan eta zer jantzi edukiz gero, aski dugu. Aberatsi izan nahi dutenak, tentaldiaren sarean eta gizakia ondatzen eta galtzen duten grina zoro eta kaltegarri askotan erortzen dira. Zeren, diru gozea baita gaitz guztien sustraia. Diruaren irrikagatik sinesmenetik aldendu eta atxekabe asko bere ganatu du zenbaitek. Zuk ordea, Jainkoaren gizon horrek, ies egizu hauetatik guztietatik. Eta zaia zaitez justizian, Jainko zaletasunean, sinesmenean, maitasunean, eroapenean eta ontzatasunean. Ekin sinesmenaren borroka jatorrari eta eskuratu betiko bizia. Artarako deitu baitzaitu Jainkoak eta fede aitormen bikaina egin baituzu testigo askoren aurrean. Gauza guztiak bizi arazten dituen Jainkoaren aurrean eta Pontzio Pilatoren aitzinean aitormen bikaina egin zuen Kristo Jesusen aurrean erregutzen dizut. Bete agindua akatsik gabe eta esankizunik sortu gabe. Jesu Kristo gure jauna agertuko den arte, bere garaian agerraraziko baitu Jainkoak. Berau da nagusi bakar eta zoriontsua, erregeen erregea eta jaunen jauna. Bera bakarrik da ileskorra eta iritsezinezko argitan bizi da. Ez du inoiz gizakik ikusi eta ezin du ikusi ere. Berari aintza eta agintea betiko. Amen. aholkatu mundu honetako aberatsei ez daitezela arroputz izan, eta ez dezatela beren itxarobidea aberastasun galkorretan ipin. Gauza guztiak geure gozamenerako oparo ematen dizkigun jainko biziarengan baizik. Egin dezatela ongia, izan daitezela egintza honetan aberats, esku zabal jokatuz eta ondasun besteen zerbitzura jarriz. Horrela, altxor baliotsua pilatuko dute etorkizunerako, eta egiazko bizia eskuratuko. Ene Timoteo, zaindu jainkoak zure esku utzi duen fede gordailua. Utzi alde batera fedearen kontrako berriketa utxalak eta sasi zientziaren argudioak. Sasi zientziaren zenbait jarraitzaile aldendu egin baita fede bidetik. Jainkoaren grazia zuekin.